Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä käymättömiltä korvimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme Elias Lönnrotin kantelettaren salaisuuksia. Välttelemme edistämisen estämistä ja lopuksi tutkimme, mitä lonkalla voi tehdä Karibian rannoilla. Kaikki tykkäävät poliitikoista, jotka ajavat positiivisia asioita. Siksi poliitikkomme kehittävät, parantavat, edistävät ja toimivat proaktiivisesti hyvien asioiden puolesta, vaikka lopputulokset olisivatkin kurjistumista, vähenemistä ja taantumista. Kuulijamme nimimerkki Iijoen Vonkamies löysi tästä vastakohtaisuudesta hyvän esimerkin Helsingin Sanomien helmikuun alun jutusta, jossa oli puhe ministerin hankkeesta, joka ensin oli, mutta ei sitten ollutkaan. Lehden mukaan ministeri sanoikin, että emme nyt edistä eroamisen estämistä. Kuulijamme Iijoen Vonkamies ihailee eroamisen edistämisestä kieltäytymistä. Mielestäni tämä on kiertokieltoilmaisun piirin mestaruuden arvoinen suoritus. Olemme samaa mieltä, eli emme estä kiertokieltoilmaisun piirin mestaruuspokaalin antamisen edistämistä ministerille. Täytyy tunnustaa, että itse en osaa sanoa, mikä kuuluisa suomalainen kirja alkaa sanoilla: ne varsin valehtelevat, tuiki tyhjiä panevat, jotka soittoa sanovat, arvelevat kanteletta. Se on sääli, koska kyseisestä kirjasta on kuitenkin kielessämme monia jokapäiväisiä muistumia. Soitto on suruissa tehty. Aukasen sanasen arkun. Raukoille rajoille. Oli ennen onnimanni onnimannista matikka. Moni on kakku kaunis päältä. Se, joka muistaa, että viimeksi mainittu fraasi löytyy myös Kalevalasta, on jo oikeilla jäljillä. Kyseessä on tietenkin Elias Lönnrotin kansanrunoista kokoama Kanteletar, Kalevalan suotta unohdettu sisarteos. Onneksi tutkija Niina Hämäläinen on penkonut Kanteletarta ja koonnut tutkimustensa tulokset tuoreeseen kirjaan Kanteletar ja opas sen lukemiseen. Sieltä voi lukea muun muassa, miten vanhat runonlaulajat noin 200 vuotta sitten valittelivat vanhoista runoista, että unohtuneet ovat jo muistosta, kun nuori kansa niitä ei enää laula, muita omia renkutuksiansa parempana pitäen. Ikiaikainen tunnetila tuokin. Mikäs kirja tämä vuonna 1840 ilmestynyt Kanteletar oikein on? Sen nimessä on suomalaisen perinnesoittimen Kanteleen nimi, johon on lisätty naisoletetun pääte tar. Vähän niin kuin kirjan nimi olisi viulutar, pianotar tai kitaratar. Mitä kirjan kirjoittaja tai koko ajan ja toimittaja Elias Lönnrot halusi ilmaista tällaisella soittimen nimellä tämän kirjan nimessä, Kalevala-seuran toiminnanjohtaja, folkloristi Niina Hämäläinen?
No, Lönnrot loi tämän nimen Kanteletar pohjautuen kansanomaisiin tarloppuisiin haltijan nimiin, kuten Kuutar, Kalevalatar, Päivätär. Eli näitä sun mainitsemia viulutar, pianotar, kitaratar. Ne kuulostaa kyllä kivoilta, mutta niitä ei tunnettu. Mutta siis Kantele jo siinä nimessä pohjaa siihen, että runot olivat alun perin laululyriikkaa, laulettua runoutta. Ja kuten Lönnrot sanoo Kantelettaren esipuheessa, soitto ja laulu ovat ikään kuin ihmisen toinen pyhempi kieli. Runolauluhan vielä 1800-luvulla ja muutenkin ylipäätään laulaminen oli siis jokapäiväistä runokulttuurissa eläneille ihmisille ja liittyy erilaisiin tilanteisiin.
No, mitenkäs sitten tämä Kanteletar-nimen tarpääte? Mitä Elias Lönnrot halusi ilmaista tällä feminiinisellä liitteellä kirjan nimessä? Se on tietysti haltijattaren olemukseen kuuluva tarpääte, mutta onko tämä pelkästään naisten laulamaa runoutta vai oliko nämä tarkoitettu vain naisille nämä Kanteletaren runot?
No, ei suinkaan vaan naisille ollut tarkoitettu tätä Kanteletar-kirjaa, että ihan samalla tavalla kuin Lönnrot Kalevalaa kirjoitti, niin hän kirjoitti Kantelettarenkin tietyllä tavalla koko kansalle. Mutta toki Lönnrot myös ajatteli, että Kanteletar saattaisi kiinnostaa ehkä enemmän naispuolisia lukijoita ja lähestyä esimerkiksi Fredrika Runebergia. Kanteletar-kappaleella ja kirjoitti saatteeseen jotakuinkin näin, että ajattelin, että mä saattaisi kiinnostaa sinua enemmän kuin Kalevalan runot. Kanteletar on pääosin kuitenkin naisten laulamaa runoutta ja sen kantavin ääni on naisten ääni, vaikka se sisältää myös poikien ja miesten lauluja ja sitten semmoisia yhteisiä, joita lauloivat molemmat sukupuolet. Ja Lönnrot itse ilmoitti, että Kalevalaan hän on erotellut kaikki kertomarunot, eli eeppiset runot, ja Kantelettaren Suomen kansan vanhat, eli vanhatapaiset laulut ja virret. Eli tämä oli tämmöinen lajillinen kysymys tietyllä tapaa Lönnrotille. Eli Kanteletarissa on edustettuna lyyrinen kansanrunous ja Kalevalassa eeppinen ja myyttinen. Vaikka se ei aivan puhtaasti ole näin, että Kalevalahan sisältää paljonkin lyriikkaa ja muita lajeja ja Kanteletareen sekoittuu myös eeppisiä runoja.
Siihen aikaan Suomi taisi olla aika poikkeuksellinen seutu Euroopassa, kun täällä vielä tuommoisia lauluja laulettiin. Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen.
No kyllä juu, ja erityisesti hän tämmöinen vanhankantainen, niin nyt mä viittaan tähän Kalevalan mittaiseen laulukulttuuriin, niin eli vielä siinä Suomen ja Venäjän rajan läheisyydessä Karjalassa. Esimerkiksi Länsi-Suomesta, niin se oli jo lähes tyystin kadonnut tämä laulukulttuuri. Mutta siellä Karjalassa niin sitä vielä vaalittiin ja siihen on sitten mietitty monenlaisia selityksiä, että miksi näin, että miksi siellä se säilyy tai tämmöinen Kalevalan mittainen runolaulu pitempään kuin muualla Suomessa. Ja siihen on varmasti vaikuttanut esimerkiksi ortodoksinen uskonto, joka oli luterilaista sallivampi ehkä ihmiskäsityksessään ja sitten myös suhtautumissa tämmöisiin kansanomaisiin tapoihin. Ja myös semmoinen syrjäseutu ja etäisyys moderneista keskuksista niin vaikutti siihen, että tämmöisiä uusia tuulia ei niin helposti sinne syrjäseudulle tullut ja tämmöiset vanhakantaiset tavat ja perinteet säilyivät senkin vuoksi pitempään.
Ja varmaan tämä ihan se, että lukutaitoa ja kirjoitustaitoa, vaikka sitä ehkä olisi, niin sitä ei käytetä arjessa, niin teki tämmöisen muistista laulettavan runomateriaalin elämisen luontevaksi.
Kyllä, ehdottomasti, totta kai. Eikä silloin vielä Lönnrotin aikaan, kun hän teki Kanteletar 1830-luvulla ja vielä Kalevalan laajennettuakin versio 1840-luvulla, niin sille kansakoululaitos ei ollut vielä perustettu ja lukutaito oli tosiaan aika vähäistä. Mutta siis eihän nämä runonlaulajat välttämättä ollut luku- ja kirjoitustaidottomia, mutta heidät on haluttu jotenkin sille ajatella, että he niin kuin eli jossain myyttisessä menneisyydessä, johon ei ollut vaikuttanut mitkään modernit aatteet tai välineet. Esimerkiksi Mateli Kuivalatar, joka on vaikuttanut suuresti Kantelettaren kokoonpanoon, niin oli luku- ja kirjoitustaitoinen ihminen. Se laulu, runolaulu ja perinne, niin se oli tietyllä tavalla yhteistä kaikille, että kaikki sitä osaa. Siis oli yhteinen kieli, jolla ilmaistiin asioita. Toki oli sitten poikkeusyksilöitä, tämmöisiä runonlauluja, joita Lönnrotkin nostaa teoksissaan esiin, kuten Arhippa Perttunen ja Mateli Kuivalatar esimerkiksi. Heidän hallitsema runolaulurepertuaari oli laaja tai se oli omaperäinen, vaikka se noudattikin runoperinnettä. Ja useat laulajat olivat myös tietäjiä. Heillä oli tämmöistä tuonpuoleisen tietoa ja sen vuoksi he olivat myös arvostettuja yhteisön silmissä, ehkä myös pelättyjä.
Kanteletarissa on kolme kirjaa. Onko nämä kirjat jaoteltu niin, että on naisten runot, miesten runot, lasten runot? Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen.
Joo ja ei, että kaksi ensimmäistä kirjaa on silleen tietyllä tavalla samankaltaisia ja kolmas kirja sitten eroaa hyvinkin paljon näistä edellisistä. Lönnrot jaotteli nämä kirjat sillä tavalla, että ensimmäinen kirja on niin kuin yhteisiä lauluja ikään kuin ja toinen kirja on otsikoitu erityisiä lauluja ja se viittaa erityisesti siihen, että siinä on sukupuolisidonnaisia lauluja, naisten lauluja, nuorten tyttöjen lauluja, poikien ja miesten lauluja, lasten lauluja. Ja nämä kaksi ensimmäistä kirjaa, me puhutaan Kanteletaren lauluista, niin me yleensä viitataan juuri näihin kahteen ensimmäiseen kirjaan ja niissä oleviin lauluihin. Ensimmäiset kirjat sisältää niin sanottua keskeislyriikkaa, jossa keskuksena on minäkohtaiset tunteet, tunnekokemus. Siellä on paljon lauluja yksinäisyydestä, orpoudesta, sulhasen kaipuulauluja ja paljon tämmöistä valitusrunoutta, mutta myös iloisempia lauluja. Ja ne on suhteellisen lyhyitäkin nämä Kantelettaren ensimmäisen kirjan laulut. Kun taas sitten kolmas kirja, jota Lönnrot kutsuu, että se sisältää virsirunoja. Ja se virsi ei tarkoita mitään uskonnollista virttä, vaan runoja, jotka eroavat näistä edellisten kirjojen lauluista. Eli nämä on tämmöisiä kertovia, historiallisia runoja. Ja Lönnrotin aikaan virsi tarkoitti myös runoa. Kolmas kirja eroaa siis sisällöltään, että siellä on tämmöisiä justiin kertovia historiallisia balladirunoja. Niitä runoja on hyvin paljon vähemmän, niitä on vain 60, kun Kantelettaressa on 652 runoa. Ja runot ovat hyvin pitkiä, 100 säkeen mittaisia, jotkut jopa yli 800 säkeisiä.
Huh.
Juu. Ja niiden toimitustapa, Lönnrotin toimitustapa oli myös toisenlainen. Ja jotkut lauluista on Lönnrotin omaa käsialaa. Eli niille ei löydy kansanomaista vastinetta.
Kantelettaressa on siis joitain Lönnrotin itse tekemiä lauluja.
Kyllä. Yksi hyvä esimerkki on Kantelettaren ensimmäinen runo, Eräs kummanen kantele. Siinä on se kantele nyt. Se on Lönnrotin käsialaa. Ja siinä myös erässä, jota on hyvin paljon toistettu meidän kulttuurissa, soitto on suruista tehty, murehista muovailtu, niin on katsottu, että tämä kuvastaa suomalaista mentaliteettia, niin tämmöistä säepparia ei ole tallennetussa aineistossa. Lönnrot johdatteli lukijoita jo tämmöisillä mottorunoilla, jotka hän liitti näihin kirjoihin. Että jokainen kirja alkaa tämmöisellä kansilehdellä, jossa on lyhyt mottoruno. Pätkä jostain runosta ja sitten alkaa se varsinainen runous.
Ensimmäisen kirjan yhteisiä lauluja mottoruno on: en tiedä tekijätäni, enkä tarkon saajoani. Liekö telkkä tielle tehnyt, sorsa suolle suorittanut, tavirannalle takonut, koskelo kiven kolohon. Tämä kuulostaa hyvin kalevalaiselta. Toi toisto tekee semmoista.
Joo.
Sama asia sanotaan alkusoinnun kanssa moneen kertaan. Mä en ole niin nokkela kaveri laskemaan tavuja, että osaisin heti sanoa, että onko tuo sitä Kalevala-mittaa.
Kyllä Kantele, on.
Onko koko Kanteletar Kalevala-mittaa tehtyä, Niina Hämäläinen?
Joo, nimenomaan. Että Kanteletar on Kalevala-mittaisen kansanlyriikan kirja. Lönnrotin laatima, tulkitsema esitys siitä Kalevala-mittaisesta kansanlyriikasta, jota hänellä siihen mennessä oli käytössä ja jonka hän tunsi. Kalevala-mittaiset runot tuohon aikaan olivat hyvin arvostettuja erityisesti sen takia, että tämmöinen vanha perinne oli jo vähän väistymässä uudemman laulukulttuurin myötä. Ja Lönnrotilla ja muilla keräjillä oli myös kiire saada näitä runoja talteen, etteivät ne katoaisi.
No mistä Kantelettaressa sitten lauletaan? Mainitsitte jo orpouden ja yksinäisyyden ja sydänsurut. Onko se ihan tämmöistä synkkää jynkytystä koko kirja?
No voihan sitä silleenkin ajatella, koska Kantelettaressa näissä kahdessa ensimmäisessä kirjassa on hyvin runsaasti tämmöistä surumielistä runoutta. Siellä lauletaan yksinäisyydestä, todella paljon orpoudesta, muiden hylkäämästä ihmisestä, kodittomuudesta, sydänsuruista toki, mutta myös semmoista osattomuudesta. Ne runot kuvaa jotenkin tosi hienosti ja konkreettisesti runokielen avulla näitä kokemuksia. Että surua on niin paljon, että yksikään hevonen ei jaksaisi sitä vetää. Tai surua on enemmän kuin koskessa kiviä tai hiekkaa tiellä. Toki Kantelettaressa on paljon muutakin ja esimerkiksi folkloristi Satu Apo on sitä korostanut, että Kanteletar sisältää yllättävänkin paljon semmoista ruumiillista, aggressiivista, naturalistista runoutta, jossa mikään elämän osa-alue ei ole peitossa, vaan sitä kuvataan hyvinkin ronskisti. Ja hän on sanonut, että Kanteletar on realistinen kansankuvaus. Tämä on aivan totta, että Kanteletaressa on myös tällaista runoutta. Kantelettaressa on paljon poikien ja miesten lauluja. Sekin aina unohdetaan. Häärunoutta on paljon, työlauluja, metsällä olemisen ja sota-aikaan liittyvää runoutta. Esimerkiksi poikien ja miesten lauluissa. Sitten se kolmas kirja niin eroaa hyvin paljon tästä muusta runoudesta. Siellä on historiallisia runoja, tiettyyn paikkaan sijoittuvia runoja, myyttissävyisiä, tarinaperinteeseen pohjautuvia ballaadeja. Ja semmoisia runoja esimerkiksi, mitä lauletaan edelleen Sääksmäellä Ritvalan helkajuhlassa, kuten Matalenan vesimatka ja Inkerin sulhot. Sitä surusävyisyyttä on määrällisesti kyllä myös paljon. Ehkä tälleen karkeasti voisi sanoa, että näistä kahdesta kirjasta niin ainakin yksi kolmasosa on huolirunoutta. Kanteletarin maine mollisävyisenä kirjana on kasvanut myös lukijoiden kautta. Heti kun Kanteletar ilmestyi oikeastaan vähän ennenkin, niin sitä sivistyneistä, joka ei välttämättä osannut niin hyvin suomea, niin halusi ruotsintaa niitä runoja ja sivistyneistö ihastui näihin runoihin. Ne oli helpommin omaksuttavissa kuin Kalevalan pitkät eeppiset runot. Eli Kanteletaren melko tiiviit ja lyhyet runot, jotka keskittyvät yhteen tunteeseen tai johonkin luonnonkuvaan, niin sivistyneisten oli helpompi ymmärtää niitä. Ja tietenkin semmoinen mollisävyisyys, jota monet tutkijat, muun muassa Heikki Laitinen, on korostanut. Tuon ajan mollisävyisyys sivistyneistön keskuudessa oli ajan henki, eli haluttiin korostaa semmoista herkkää ja kaunista runoutta ja hillittyjä tunteita niin sanotusti. Kyllähän Kanteletaressa on myös semmoisia positiivisia lauluja paljonkin ja niitä on erityisesti nuorten tyttöjen lauluissa, että niitä kun lukee tai laulaa, niin voi silleen jotenkin nähdä silmiensä edessä tyttöparven kädet lanteilla ja pääpystyssä. Semmoinen tyttöjen itsevarmuus ja iloisuus siitä nuoruudesta ja tyttöydestä on kyllä luettavissa ja kuultavissa Kanteletaressa myös.
Hyvä. Tutkin Kanteletar-aihetta ja internetissä eteeni osui semmoinen kiinnostava blogiteksti, jonka oli kirjoittanut Niina Hämäläinen niminen ihminen. Siinä hän kertoi, miten Kanteletar on, sitä on kiva lukea ja se on mahtavaa tekstiä, mutta se on myös helppo unohtaa. Niin, mitä se tarkoittaa? Niina Hämäläinen.
Joo, niin, joo, kiitos. Niina Hämäläinen vastaa, että Niina Hämäläinen ajatteli, että blogia kirjoittaessaan olla provosoiva tietyllä tavalla ja siksi kirjoitin, että Kanteletar on helppo unohtaa. Se viittaa siihen, että Kanteletarta on aina sen ilmestymistä lähtien ihasteltu ja silloin on selvä paikka tämmöisessä suomalaisen kirjallisuuden ja kansanrunouden kaanonissa Kalevalan rinnalla, mutta silti se on monella tapaa väheksytty kirja, sitä ei ole hirveästi tutkittu. Sitä mä en osaa sanoa, että miten paljon sitä on luettu, koska en ole sitä tutkinut, mutta jotenkin se Kanteletaren asema suomalaisessa kulttuurissa on, että sitä on ihasteltu, mutta se ihastus on jähmettänyt sen kirjan teoksen kokonaisuuden sellaiseksi, että onpas se ihana ja onpas se kansanomainen ja onpas kauniita runoja, mutta että sitten, että kuka oikeasti tuntee Kanteletaren, ketkä sitä on tutkinut, niin niitä on aika vähän.
Siinä siis sisällöllisesti ei ole mitään, mikä oikeuttaisi tämän unohtamisen.
Ei missään tapauksessa, mutta tämä tietysti liittyy jo siihen Kalevalasta alkaneeseen kansalliseen hypetykseen, että Kanteletar ei tarjonnut semmoista kansallista kertomusta, minkä Kalevala oli jo 5 vuotta aikaisemmin ilmestyessä 1835 tarjonnut. Eli Kanteletar ei sillä tavalla merkinnyt siinä kansallisessa tarinassa. Se ei ollut se suuri kertomus, se oltiin jo saatu Kalevalasta. Et Kanteletar oli semmoinen kiva lisä sen Kalevalan rinnalla ja sitä on usein luonnehdittukin Kalevalan pikkusisareksi, mikä on sille aika alentava nimitys teokselle, joka sisältää lähes saman verran säkeitä kuin Uusi Kalevala, eli lähes 22 000 säettä ja mielettömän kirjon elämästä ja ihmisten tunnemaailmasta, erityisesti naisten maailmasta. Mutta se ei tosiaan tarjonnut sitä ja sitten tietenkin, että Kanteletar jo silloin ilmestyessään edusti tämmöistä surumielistä runoutta, sitä ihasteltiin. Katsottiin, että se on naisten laulamaa runoutta. Se ei ollut sille kiinnostava siinä kansallisessa mielessä siihen aikaan. Ja sitten tietysti Kanteletar on tietyllä tavalla jäänyt sekä folkloristiikan tutkimuksen että kirjallisuuden tutkimuksen johonkin semmoisen rajatilaan. Se on ollut folkloristeille niin kuin Kalevalaakin, mutta Kalevalaa vaan tutkittu enemmän, koska se on niin kansallisesti merkittävä ollut ja vaikuttanut jo folkloristiikan syntyyn oppialana 1800-luvun lopulla. Niin Kanteletar on ollut folkloristeille liian kirjallinen teos. että on haluttu mieluummin tutkia ja syventyä näihin tallennettuihin runoihin. Ja sitten kirjallisuuden tutkijoille kanteletaro, niin kuin Kalevalakin, on vaikea siinä mielessä, että se ei ole puhtaasti kaunokirjallinen teos, vaan suullisen ja kirjallisen välimaastossa liikkuva teos. Niin sillä tavalla kanteletaro on myös kokenut tällaisen kohtalon, että sitä ei ole siis itse asiassa paljon tutkittu.
Joten koska sitä ei ole paljon tutkittu, niin meistä jokainen voi ottaa sen käteensä ja tutkia lisää.
Kyllä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsenet pohtivat usein uusia ja outoja sanontoja, joihin ovat törmänneet tiedotusvälineissä. Parviäly selvittää nopeasti niin ilmaisun etymologian kuin merkityksenkin. Näin kävi myös, kun Hilkka luki Päivälehdessä julkaistusta haastattelusta, kuinka laulaja lauluntekijä katosi lavoilta ja oli luilla kaikesta. Tämä oli Hilkalle ja monelle muullekin aivan uusi ilmaisu. Petteri ja Anne tiesivät, että englanniksi on sanonta work one's fingers to the bones, eli työskennellä niin, että luut paistavat sormista. Tapio pohti, että suomeksi se voisi kääntyä loppuun kaluttu. Airi päätteli asiayhteydestä uupunut, alavireinen, Hanna keksi, pereslihalla. Tekstistä kävi ilmi, että artisti tosiaan paloi loppuun unelma-ammatissaan ja joutui lopettamaan keikkailun. Näin voi käydä, kun suhtautuu työhönsä intohimoisesti. Onneksi viihdetaiteilija on jo palannut hyväkuntoisena esiintymislavoille faniensa iloksi. On hienoa seurata, kuinka Aristoteleen kantapään kuuntelijat ja Facebook-ryhmän jäsenet suhtautuvat kieleen intohimoisesti. Pidetään ryhmä nokkelana, hyvän tuulisena ja oivaltavana tietopankkina, eikä lyödä lähimmäiselle luuta kurkkuun.
Kehon kieli on tärkeä, vaikkakin tiedostamaton osa inhimillistä kanssakäymistä. Yhtä tärkeä ja tiedostamaton osa ihmisenä olemista ja viestimistä ovat kehon eri osiin liittyvät kuvailmaukset. Jokaisella on keho, jonka osiin voi viitata, mutta jotta ilmaukset menevät oikein, tarvitaan kielipäätä. Kuulijallamme nimimerkki satunnaisella lätkäfanilla meni sormi suuhun, monttu auki ja huuli pyöreäksi, kun hän luki helmikuun alussa Ilta-Sanomien urheiluutista NHL:n tähdistöviikon lopusta Torontossa. Jutussa kerrottiin, että tapahtumassa pelasi 45 pelaajaa, muut liigan pelaajat sen sijaan saivat ottaa lonkkaa Karibian rannoilla. Nimimerkki satunnainen lätkäfani ihmettelee, miten otetaan lonkkaa. Kun levätään, niin vedetään lonkkaa, mutta voiko sitä myös ottaa? Onko tämä jokin NHL-pelaajien erityiskyky vai voiko Karibialla todellakin ottaa paitsi aurinkoa myös lonkkaa? Aristoteleen kantapään jäsenten välisten fraasien vanhin ottomaanikko ihmettelee samaa. Ottaminen ei ole sama kuin vetäminen ja etenkin ammattiurheilijan pitää muistaa nukkua tarpeeksi, muuten ei tule mistään mitään. Kirjoittaja on siis syyllinen lepäämisen laiminlyönnin edistämiseen, mistä rangaistus on tietenkin mennä illalla nukkumaan tuntia aikaisemmin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.